Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Identifikovan prvi napadač terorističkih napada u Parizu, Omar Mostefai, poznat francuskoj policiji kao sitni kriminalac. Najmanje 129 poginulih, 90 u kritičnom stanju, novije i još uvek privremeni bilans žrtava. Među povređenima i četvoro srpskih državljana koji nisu životno ugroženi. U celom svetu skupovi podrške, najznačajnije građevine u bojama francuske zastave. Do kraja dana promenjiva oblačno, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o posljedicama terorističkih napada u Parizu. Za naš program govore stručnjak za pitanje terorizma sa Univerziteta u Sarajevu, Vlado Azinović.
Poruka francuskim vlastima, ali i poruka vlastima drugih zemalja koji učestvuju u koalicijskim napadima na takozvanu islamsku državu u Siriji i Iraku je: vidite šta možemo uraditi bilo kad, bilo gdje. Niko nije siguran.
I Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
S obzirom da imamo milijonski priliv izbjeglica sa Bliskog istoka, ovo samo može da dodatno pogorša situaciju, a može se reći da možda i krajnji cilj ovih terorističkih napada upravo to.
Poslušajte intervju nedelje sa predsjednikom Fiskalnog savjeta Pavlom Petrovićem, koji smatra da nije trebalo da dođe do delimičnog vraćanja prethodno smanjenih plate i penzija.
Bolje bi bilo da se to nije uradilo, iako je ovo simbolično. Kao sam iznos ne predstavlja neko značajno ugrožavanje deficita, ali je više problem što ipak zbog toga u 2016. godini je neophodno naći onda neke druge uštede da bi se ostvarili neophodni ciljevi za tu godinu u pogledu smanjenja deficita.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi identifikovani bombaš samoubica u terorističkim napadima u Parizu je Omar Ismail Mostefai, poznat francuskoj policiji kao sitni kriminalac. Taj 29-godišnjak je jedan od trojice koji se razneo i ubio 89 ljudi. Rođen je u siromašnom parijskom predgrađu Kurkurna. Njegov dosije pokazuje da je imao 8 presuda za lakša krivična dela između 2004. i 2010. ali da nije osuđen na zatvor. Njegov otac i brat su u pritvoru, a izvor, blizak istrazi, naveo je da istražitelji pretražuju domove njegovih prijatelja i rođaka. Belgijska policija uhapsila je juče u Briselu četvoricu osumnjičenih da su povezani sa terorističkim napadima, a dvoje Belgijanaca su među žrtvama terorista, saopštile su vlasti. Najmanje 129 osoba je poginulo u napadima, saopštilo je sinoć parisko tužiloštvo i dodalo da je to i dalje privremeni bilans žrtava. 352 osobe su povređene, od kojih se 90 nalazi u teškom stanju, izjavio je tužilac François Molin. U napadima je povređeno i četvoro državljana Srbije, ali niko od njih nije životno ugrožen, izjavio je za RTS ambasador Srbije u Parizu Rajko Ristić.
Nažalost, ispostavilo se da među povređenim u ovom terorističkom napadu ima i srpskih građana. Ima ih četvoro, od kojih su troje teže povređeni, ali se nalaze van životne opasnosti i jedna je lakše povređena i već otpuštena iz bolnice. Teže su povređeni Pavlović Aco, Vasić Rade i Popović Vladana. Pavlović Aco i Vasić Rade su se nalazili u restoranu McDonald's pored stadiona Francuske, a nemamo podatke da je povređena Buriđik.
Na društvenim mrežama objavljen je prvi snimak početka napada na koncertnu dvoranu Bataclan u Parizu. Snimak je objavio Seb Snow, jedan od posjetilaca koncerta, a na njemu se vidi svirka benda na pozornici koju naprasno prekida paljba. Parisko tužiloštvo saopštilo je da su napade najvjerovatnije sprovela tri teroristička tima. Tužilac Molen izjavio je da je 7 terorista stradalo tokom napada, od kojih su 6 bili bombaši samoubice. Vlasnik sirijskog pasoša, nađenog uz telo jednog od bombaša od samoubica, u oktobru je prošao kroz Grčku, saopštio je grčki ministar za zaštitu građana Nikolas Toskas. Vlada Crne Gore demantovala je da je čovjek iz Crne Gore nedavno uhapšen u Njemačkoj povezan sa napadima u Parizu i takve medijske navode okarakterisala kao zlonamerne spekulacije. Francuski premijer Manuel Valls izjavio je da je Francuska u ratu. Napadaćemo neprijatelja kako bismo ga uništili u Francuskoj, Europi, Siriji i Iraku, rekao je Valls i dodao da će francuski odgovor biti na istom nivou kao napadi u Parizu. On je naveo da se rat vodi na francuskom tlu i u Siriji, podsjećajući da Francuska učestvuje u međunarodnoj koaliciji koja gađa položaj islamista u Siriji, ali i susednom Iraku. Francuska može da očekuje druge napade terorista, upozorio je Valls. Područje oko Eiffelovog tornja evakuisano je sinoć zbog, kako su kasnije saopštili francuski zvaničnici, lažne uzbune kod hotela Pullman u blizini ove turističke atrakcije, koje, podsjećamo, nakon terorističkih napada zatvorena za posetioce. Evakuacija je u Moskvi, oko 1000 ljudi izvedeno iz hotela Kosmos posle lažne dojave da je u njemu postavljena bomba. Na Times Square u Njujorku, francuskim konzulatima i sportskim stadionima povećana je bezbednost. Sve više evropskih zemalja pojačava mere bezbednosti i na granicama i u gradovima. Srbija je bezbednosno stabilna, ali će država podići nivo obaveštajne i bezbednosne gotovosti svih službi bezbednosti, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović nakon jučerašnje sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.
Mi ćemo svakako početi intenzivniju kontrolu svih migratornih kretanja kroz Republiku Srbiju i obaveštenom smislu, u smislu detaljnije i dublje analize svake osobe koje ulaze u našu zemlju, ali naravno i saobraćajnog kontrolisanja njihovog kretanja i, da kažem, prolaska kroz našu zemlju.
Stefanović je dodao da nema potrebe da se menja politika prema izbjeglicama i da vlada neće dozvoliti nikakvu antimuslimansku kampanju. Lideri iz svih država članica Europske unije poručili su da su ujedinjeni u borbi protiv terorizma i najavili da će u ponedjeljak širom Unije biti održan minut ćutanja u pomen žrtvama. 13. novembar od sada u zemljama Europske unije biće obeležavan kao Dan žalosti. U celom svetu održani su skupovi podrške žrtvama, neke od najznačajnijih građevina sinoć su osvetljene bojama francuske zastave. Na međunarodnom sastanku u Beču, koji je protekao u senci terorističkih napada u Parizu, postignut je dogovor da se do januara naredne godine pokrenu pregovori između sirijske vlade i opozicije, a da se u roku od 18 mjeseci formira tranziciona vlada. Američki državni sekretar John Kerry.
Prošli smo kroz nekoliko takozvanih pregovora koji nisu bili pregovori, jer Asad nije imao nameru da pregovara u tom trenutku. Sada nam je preko partnera rečeno da je spreman da bude ozbiljan, da poštuje delegaciju i da se obaveže u istinskim pregovorima u okviru ženevske tranzicije.
Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov izjavio je da postoji rastući konsenzus između svjetskih sila o zajedničkoj borbi protiv islamske države. Državni vrh Srbije najoštrije osudio terorističke napade bez presedana u Francuskoj, izrazio duboko saučešće građanima i zvaničnicima te zemlje, apelujući da se stane na put ekstremizmu. Premijer Aleksandar Vučić posjetio je francusku ambasadu u Beogradu.
Srbija će u znak solidarnosti sa Francuskom spustiti zastave na pola koplja u naredna tri dana. Pružamo francuskom narodu i francuskoj državi punu podršku u borbi protiv najveće pošasti savremenog svijeta terorizma i vjerujem da će naši francuski prijatelji uspjeti da se izbore sa tom nemani.
Islamska zajednica Srbije najoštrije osudila terorističke napade u Parizu. Rukovodići se motom Kurana da ubistvo jednog nevinog čovjeka ima težinu kao da je ubijeno celo čovečanstvo, muslimani Srbije i ovaj teroristički čin smatraju aktom nasilja koji ne može biti dio naše vere, niti put kojim nas islam uči pri rješavanju problema, ističe se u saopštenju islamske zajednice. Građani Beograda i gradski čelnici odaju poštu žrtvama paljenjem sveća i polaganjem cveća ispred francuske ambasade i kod spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu. Danas u 15 sati sa tog mjesta biće organizovana povorka podrške. Francuska ambasadorka u Beogradu Christine Moreau.
Želim svakom od njih ponaosob da kažem koliko cenimo njihovo prijateljstvo i solidarnost.
Most na Adi, Palata Albanija i spomenik Pobednik sinoć su bili u bojama francuske zastave. Oštre osude terorističkih napada u regionu, Savjet ministra Bosne i Hercegovine održao juče vanrednu sednicu, javnosti se obratio predsjedavajući Denis Vistić.
Najoštrije smo osudili ovaj kukavički teroristički čin i u kontinuiranoj borbi protiv svih oblika terorizma i nasilnog ekstremizma odmah smo naložili svim našim službama da budu u pripravnosti i da sigurnost građana Bosne i Hercegovine podignu na najveći nivo.
Hrvatski premijer Zoran Milanović je na vanrednoj konferenciji za novinare oštro osudio terorističke napade i izrazio tugu, bol i solidarnost sa velikom francuskom nacijom. Hrvatskim građanima poručuje da budu mirni i da se ne prepuste malodušnosti i strahu.
Zatvaranje i žice nas neće spasiti niti spriječiti da se ovakve stvari događaju. Nadam se da nećemo morati odstupati od onoga što radimo već 2 mjeseca. Ne bih povezivao u ovom trenutku jer to nitko ne radi. Migrantsku krizu sa tragedijom u Parizu, jer nešto slično manjih razmjera se dogodilo i prije godinu dana u Parizu kada nije bilo migrantske krize.
A nakon terorističkih napada u Parizu na društvenoj mreži Twitter ponovo je pokrenuta kampanja Not in my name, ne u moje ime, koje muslimanski vernici poručuju da islamska država nije deo islama. Ova kampanja prvi put se pojavila na Twitteru septembra prošle godine. Tada su mladi britanski muslimani pokrenuli sa željom da ukažu da je islamska država pravi neprijatelj islama. U nastavku emisije Ocena analitičara, napad u Parizu šalje poruku da niko nije siguran, kaže za naš program stručnjak za pitanje terorizma sa Univerziteta u Sarajevu, Vlado Azinović.
Ne mislim da je povod za ovu akciju likvidacija Džihadi Džona, jer se ona dogodila prije 2 dana, a ovo je očito napad koji je planiran barem nekoliko sedmica, moguće i nekoliko mjeseci. Napad podsjeća na sličan napad koji se dogodio 2008. godine u Mumbaiju, kada je grupa od 10 terorista podijeljena u 5 parova izazvala kaos u tom gradu koji je trajao 3 dana. Izbor meta je takav da su to sve bile meke mete, znači mete koje lako napasti, koje nisu branjene. I ne mislim da je poslana samo jedna poruka, poslano je više poruka. A ukoliko odete na ove džihadističke websajte, vidjet ćete da je tamo slablje. Poruka toj ciljnoj grupi je vidite što možemo uraditi u bilo kom trenutku. Poruka francuskim vlastima, ali i poruka vlastima drugih zemalja koji učestvuju u koalicijskim napadima na takozvanu islamsku državu u Siriji i Iraku je također po tekstu ista. Vidite što možemo uraditi bilo kad, bilo gdje. Niko nije siguran, bez obzira da li idete na utakmicu, da li sjedite u restoranu ili da li ste otišli na picu. I to je poruka koju je odaslala, pretpostavljam, ne islamska država, ali neko ko se s njome ideološki identificira i u čije ime izvodi ovakve napade.
Zašto baš Pariz? Jel to ima isto neku skrivenu poruku i zašto je to baš Pariz nakon što se dogodio slučaj sa Charlie Hebdo?
Pa ne samo Charlie Hebdo, u Parizu je od februara ove godine, pa čini mi se do augusta, odnosno u Francuskoj, bilo više terorističkih napada. Ako se sjećate, bio je pokušaj napada na željezničku kompoziciju između Brisela i Pariza. Napad je spriječen. Bio je napad na 2 francuskih vojnika. Bio je jedan spriječen napad na više objekata katoličke crkve u Francuskoj. Očito da je u Francuskoj jedna velika koncentracija ljudi koji dolaze iz ove ideološke matrice. Ali isto tako očito da francuske sigurnosne službe, s obzirom na toliki broj ljudi koji su potencijalno sigurnosno zanimljivi ili opasni, naprosto fizički ne mogu pokriti i ne mogu pratiti sve one za koji se pretpostavlja, vjeruje ili sumnja da bi se mogli angažirati u neki akt nasilja.
Sa Vladom Azinovićem razgovarala je Dženana Halimović. Posljednji napadi u Parizu, osim izuzetne brutalnosti, ukazuju na neadekvatne antiterorističke mere francuskih vlasti primijenjenih posle napada na Charlie Hebdo početkom godine, koje su se zasnivale na represiji, ocenjuje za naš program Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ja ću podsjetiti da još 2005. godine su bili veliki nemiri u Francuskoj koji su za uzrok imale jako loše ekonomsko stanje kod ljudi koji su dolazili iz arapskog sveta, sa Bliskog istoga i tako dalje. Dakle, svi oni koji su danas označeni kao mogući ljudi koji učestvuju u terorističkim napadom. Dakle, malo toga se uradilo na smanjenju razlika između bogatih i siromašnih, na integraciji, ne na asimilaciji tih ljudi i omogućavanju da aktivno učestvuju u francuskom društvu.
Vanredno stanje i poboljšanje nadzora granica, šta to može sada doneti?
Stvaranje osjećaja straha. Znate, vi kad se ogradite žicom, kad zatvorite granice, vi imate osjećaj da ste pod opsadom, da ste pod napadom, što sve može dalje stvarati nove animozitete i nove neprijatnosti između ljudi različitih vera koji naravno postoje u velikom broju u Francuskoj.
Postoji li bojazan nekakvog revanšizma prema izbjeglicama, ljudima koji bežeći pred ratom iz svojih domova dolaze u zapadnu Europu? Već je prostorila informacija da je jedno izbjegličko naselje u Kale u Francuskoj pod neradišnjim okolnostima u požaru.
Ovo samo može da dodatno pogorša situaciju, a može se reći da možda i krajnji cilj ovih terorističkih napada upravo to, s obzirom da imamo s jedne strane milionski priliv izbjeglica sa Bliskog istoka, s druge strane imamo već postojeći strah od njih i sad imamo ove masovne terorističke napade, dakle za logično očekivati da će doći do rasta islamofobije i do povećane nestabilnosti ne samo u Francuskoj, već i u Nemačkoj.
Kako vam deluje da se mobilisao region poslije ovih posljednjih napada u Parizu?
Sastanci Saveta za nacionalnu bezbednost u Srbiji i u Hrvatskoj su najavljeni, što je naravno normalno i za pozdraviti. Prema javnosti dostupnim informacijama, prema istraživanjima, Srbija, Hrvatska i ostale zemlje u regionu nisu pod direktnim udarom teroriste i nisu toliko atraktivne za njih, s obzirom da se radi o znatno manjim državama sa manjim uticajem, tako da i potencijalni teroristički napadi ne bi izazvali očekivani efekat za njih.
Iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Predrag Petrović, sa njim je razgovarao Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Fiskalni savet smatra da je trebalo dati jednokratnu pomoć umjesto delimičnog povećanja plata i penzija, zašto bi se stvorio tek 2017. godine uslov. Iako simbolično vraćanje plata i penzija ne predstavlja opasnost od povećanja budžetskog deficita, ono, kaže za naš program Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, ne ide u dobrom pravcu zato što se moraju naći dodatne uštede, zato što stvara očekivanja da će se to dogoditi i naredne godine, ali i zato što glavni reformski potezi, kao što je racionalizacija javnog sektora i reforma javnih preduzeća, još nisu ni počeli. Sa Petrovićem razgovara Branka Trivić.
Gospodine Petroviću, kako komentarišete delimično vraćanje smanjenih plata i penzija? Da li dalje smatrate da nije bilo prostora za ovo povećanje i da je on mogao da nastupi tek 2017. godine?
Značajno povećanje plata i penzija, to je njihovo vraćanje na neki prethodni nivo, može tek da nastupi posle 2017. godine. Ovo je bilo malo povećanje u tom smislu. Kao sam iznos ne predstavlja neko značajno ugrožavanje deficita, ali je više problem što ipak zbog toga u 2016. godini je neophodno naći onda neke druge uštede ili povećati poreze, što je bilo jako loše, da bi se ostvarili neophodni ciljevi za tu godinu u pogledu smanjenja deficita. Ovo još više dolazi do izražaja ako uključimo i 17. Znači, ako gledamo sljedeće dve godine, onda se vidi da glavne uštede koje bi dovele do smanjenja deficita, i plan je takav bio, upravo treba poteknu od zamrzavanja plata i penzija s jedne strane i otpuštanja u javnom sektoru. U tom smislu ovo povećanje ne ide u dobrom pravcu, iako je minimalno, zato što prvo tu uštedu očekivanu u 2016. ipak poništava, tako da neki prvi račun Fiskalnog saveta pokazuje da će otprilike polovina uštede koja se očekivala od zamrzavanja plata i penzije u 2016. ovim biti poništeno. Dodatni je problem da ako je došlo povećanje plata i penzija za 2016. iako i minimalno, da će onda očekivanja biti da se to učini u 2017. I onda u toj široj slici može da se stvori problem da se ovaj deficit koji je značajno smanjen ove godine odnosu na prethodnu, mi procenjujemo trajno na nekih 4 do 4,5% BDP-a, može da se desi da taj deficit ostane tu trajno, da ne dođe do daljeg smanjivanja tog deficita, a onda bi dug nastavio da raste i onda bi jednog trenutka ponovo se vratili na staro, to jest bili pred potencijalnom krizom javnog duga.
Suma sumarum, po vama nije trebalo da dođe do ovog vraćanja?
Bolje bi bilo da se to nije uradilo, iako je ovo simbolično, upravo zbog toga što kad se gleda u tom širem kontekstu Pa još mere stoje na raspolaganju da bi se deficit smanjivao u 16-17 i zaustavio rast javnog duga.
Kojim to merama, dakle, da se smanji budžetski deficit i da se zaustavi rast javnog duga?
Plan je bio da glavne mere u 2015. bude smanjivanje plata i penzija. To se desilo i to je otprilike bilo 2/3 smanjenog deficita, koji je značajno smanjen, odnosno prošlu
godinu. Od 6,7
mi cenimo na 4,5 kao trajno smanjenje.
Da, da.
Upravo najveći deo, to je više od 2% poena, što je veliko, i 2/3 toga pripada smanjenju plata i penzija, a oko 1/3 bolje naplati prihoda i većim akcizama. I to je bila glavna i udarna mera, jel? Smanjivanje plata i penzija u smislu smanjivanja rashoda. A mere za 16. i 17. bile su da plate i penzije ostanu zamrznute,
da,
i da to donosi uštede. Vidimo, od toga se delom odustalo. I druga velika mera je bila smanjivanje zaposlenosti u javnom sektoru.
To se ove godine nije dogodilo, iako je najavljivano nekih 9000 ljudi. I šta onda biva? Koje su posledice toga?
Posledice za narednu i 17.
Da,
su značajne. Vidite, da bi se taj deficit smanjio, cilj je da se zaustavi rast javnog duga.
Jasne,
negde
da.
17. I to je onda znak da vi krećete ka nekom ozdravljenju javnih financija. Dakle, plan je bio da se u javnom sektoru tokom ove 3 godine zaposleno smanji za 75.000, delom kroz penzionisanje i manju zamenu, a najvećim delom kroz otpuštanje. To je onda podrazumelo, kao što ste rekli, da ove godine bude otpušteno nekih 9.000 ljudi, plus negde cenimo 5 do 7.000 je otišlo zbog penzije, međutim ovih 9.000 nije otpušteno. I ako se sada to ne učini do kraja godina, malo je verovatno će se učiniti, vi u stvari problem gurate na 16. i 17. Ako bi se držali originalnog plana, koji je predviđao smanjivanje deficita i zaustavljanje duga, vi bi morali sledeće godine da znate no više ljudi otpustite, to su redovi od oko 30.000 plus,
da,
penzionisanje, to je bilo jedno 40-45, što je napotpuno nerealno, čak i nepoželjno. Prema tome, vidi se da će već tu morati da se smanji, skoro da se prepolovi
ta projekcija i cilj.
Ta projekcija, jasno je. Tu da se prepolovi sa platanim penzijama, sa ovim malim povećanjem, također smo prepolovili uštedu koja odatle dolazi, tako da mi u 16. godinu, a to se produžava i na 17. ulazimo, uslovno kažem, sa skoro prepolovljenim planovim uštedu u odnosu na originalni plan. To će dovesti u pitanje smanjivanje deficita. Deficit bi morao da se smanji negde ispod 3% BDP-a da bi taj
zaustavio rast javnog duga.
Upravo to, i to je neki kriterijum. A mi ćemo verovatno ovu godinu u trajnom smislu završiti negde između 4-4,5%. To je još uvek visok deficit.
Da.
Znači, vi u sledeće dve godine morate otprilike koliko ste ove godine, u sledeće dve godine morate isto toliko da uštedite. Ali problem je što, upravo što smo gledali, ove dve glavne mere su prepolovljene.
Da.
Onda sada, ako se od toga odustalo, onda mora da se gleda na drugim stranama. I to već treba da se vidi u ovom budžetu za 2016. godinu. I to je bio predmet pregovora sa monetarnim fondom. Detalje tih rezultata još ne znamo, ali neke indikacije već pokazuju da ovo popuštenje na platama i penzijama mora da bude kompenzirano na drugoj strani. Jedna od kompenzacija i nadoknada je očigledno povećanje akciza na naftne derivate. Da.
Da
li su još neke mere dogovorene sa monetarnim fondom da bi se nadoknadilo ovo povećanje i da bi se deficit smanjio? To tek treba da vidimo kad dođe budžet, ali u široj slici očigledno je da neke dodatne mere će biti neophodne.
Koliki broj ljudi po vama tokom sledeće 17. godine bi trebalo da bude otpušten?
Verovatno je negde realno da to bude oko 40.000, 40 i možda do 45, od toga je možda stvarno otpuštanje nekih 35.000. To su redovi veličina, znači već sam početni plan nije bio realan,
da,
i moram da kažem da je Fiskalni savjet na to ukazivo i da smo baš zbog toga rekli zdravije, realnije ići na nešto veće smanjenje plata i penzija i realni plan za otpuštanje u javnom sektoru umjesto ovo koji je sada i koji očigledno neće biti izvršen. E sada, vezano za to, jedno je znači sam broj tih, a drugo je da to u stvari treba se ostvari kroz stvarnu reformu tog sektora. Pazite, vi tu imate veoma ključne sektore države, tu je zdravstvo, tu je školstvo. Pa tu je i sudstvo. Znači, ne možete vi linearnim smanjivanjem, otpuštanjem da postignete taj neophodni cilj radi smanjenja fiskalnog deficita, nego isto toliko važno kao smanjenje broja zaposlenih, možda i više i važnije je da se to uradi kroz reformu. Znači, onda treba vidjeti tačno šta želimo od prosvete i onda da vidimo koji je taj broj ljudi koji tu treba da radi, šta želimo od zdravstva i onda da vidimo koji je taj broj ljudi koji tu treba da radi i kakva struktura toga. To onda podrazumeva planove, detaljne reforme tih važnih sektora i to se zapravo i očekivalo još sa formiranjem vlade. Da, međutim, evo, prva godina je prošla, onda se reklo, ajde, u ovoj godini, pošto nemamo plana još, u 15. mi ćemo one očigledne viškove, to je tih 9.000, otpustiti, a dotle ćemo napraviti plan reformi za 16.70. Tih planova nema. Vi za 3 nedelje, 2, 3, 4 nedelje ćete imati budžet. U tom budžetu treba da piše koliko će biti fond plata u svim tim sektorima, to je koliko tu treba se uštedi, koliko da se otpusti. Ali ako vi nemate plan, onda to nećete uraditi. Tako da u široj slici, to su dva kod ovoga zapošljavanja u javnom sektoru, to je i broj koji je značajan, ali još koji treba da ode iz tog javnog sektora, ali još značajnije da se to učini uz reformu. Jer bilo je ranije pokušaja linearno 10% svi i to se završilo kontraproduktivno.
Kad je u pitanju reforma javnih preduzeća, mi to slušamo već deceniju i duže. Zašto i ova vlada kasni na tom planu?
To jeste veliki problem i važan problem i težak problem s jedne strane, opet i politički, i socijalno i profesionalno. To su neke indikacije koje možda sugeriraju da će opet biti pomereno, odloženo, delimično, parcijalno urađeno, ali druga strana tog problema je da ta javna preduzeća, znači prvo je to bio Srbijagas, a sada preti da to bude i EPS, su stvarala ogroman deficit budžetu. Mehanizam je bio država da garanciju, recimo Srbijagasu, koji je posle s gubitkom, da se zaduži kod banke i to ne košta državu tog trenutka, ali za 2-3 godine kad taj kredit dođe, onda država počinje to da plaća i to je eksplodiralo 2013. 2014. i to se videlo da prosto budžet će biti time potopljen, da to mnogo više nego poništa bilo kakve mere na povećanju PDV-a, smanjenju plata i penzija, ovi gubici koji su ovdje javljali. I to je sad ta druga strana medalje koja stvar čini toliko ozbiljnom da ako je na neki način ne kontrolišete, neće vam ništa vrediti smanjivanje plata i penzije i budžet će vam biti potopljen. Sad je ta situacija da čini mi se da je to shvaćeno, koliko opasnost preti iz tog javnog sektora, dakle Srbijagas je negde milijardu i 200 miliona evra duga državi stavio na teret, a EPS još uvek nije, ali postoji opasnost da i on krene tim putem, što bi bile mnogo veći iznosi. I sada doneti su planovi za restrukturiranje EPS-a, to nije objavljeno, ali podignuta je cena delimično, ali znaju se problemi. Mi smo pravili analizu u Fiskalnom savjetu, to je veliki broj zaposlenih, nenaplativost
potraživanja,
da, tehnički gubici i krađe i najzad to je cena struje koja je mnogo niža nego što je u okruženju i koja bi trebala da bude i ta cena ima višestruki značaj. Jedan je stimuliše neracionalno veliku potrošnju, a ne bi trebalo, s druge strane čini gubitke u tom sektoru. Prema tome treba pratiti šta se dešava po ovim elementima, dakle plan je donet, on je javno objavljen, od svih ovih problema koje sam pobrojao nešto je urađeno sa cenom, ali to još uvek je tek prvi korak, sigurno će morati više da se diže, ali svi ovi drugi problemi treba vidjeti šta je sa zapošljavanjem, sa organizacijom strukturom, sa naplatom u EPS-u, takođe i sa platama u EPS-u, jer i oni su indirektno kroz ovo smanjenje plata i javna preduzeća i lokal su bili uključeni, treba vidjeti u kojoj meri oni to poštuju.
Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta Srbije, bio je gost intervjua Nedelje Radija Slobodna Evropa, opširnije čitajte na našoj internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Identifikovan prvi napadač terorističkih napada u Parizu, Omar Ismail Mustefai, poznat francuskoj policiji kao sitni kriminalac. Najmanje 129 poginulih, 90 u kritičnom stanju, novi je i još uvijek privremeni bilans žrtava. Među povređenima i četvoro srpskih državljana koji nisu životno ugroženi. U celom svetu skupovi podrške, najznačajnije građevine u bojama francuske zastave. Do kraja dana bit će promjenjiva oblačno, temperatura danas do 17 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.